برنامجكه دليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
dowr wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah 12ka bisha Agoosto ee sanadka 2019. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka, halkan Washingtonna waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah hoggaanka dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho oo warqad cabasho u qoray ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, haddaba maxay dalbadeen?
waxaa la soo xayeysiiyey xilliga wageed oo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre dalka oo loo magacaabay in loo tartami doono agaasimasha guud ee wasaaradaha dowladda, wasaaradood iyo xoogaha joogtada agaasimashooda. laba sano ayaa baf ku dhawooda, weli jawaab sax ah lagama hayo.
waxaad kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan saameynta uu tahriibka ku yeesho dhalinyarada.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay.
qodobadaasi iyo barnaamijkii ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hogaamiyaha dhaqaaqa guul goosadka ah ee dalka Yemen ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka wadahadallo uu Sacuudiga marti gelinayo kadib markii dagaal uu la galay ciidamada dowladda Yemen taageera ay ku dhinteen 10 qof, kaasi oo ka dhacay magaalada Cadan. Cidruus Al Zubeydi oo ah hogaamiyaha golaha kumilgaarka ah ee koonfureed ee loo soo gaabiyo STC ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xabad joojin laga hirgeliyo Cadan, halkaasoo ciidamadiisu ay qabsadeen madaxtooyada iyo xarumaha ciidanka. ciidamada uu hogaamiyo Cidruus Al Zubeydi ee doonaya in koonfurta Yemen ay hesho madax bannaani ayaa toddobaadkii tegay dagaal xoogan la galay ciidamada daacadda u ah dowladda. labada dhinac ayaa 5 sano ee tegay waxay taageero ka helayeen isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay hogaamiyaan ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta iyona taageerada ka hela dowladda Iiraan. Cidruus Al Zubeydi ayaa sheegay in dagaalkii dhacay toddobaadkii tegay uu ka dhashay daandaansi ka yimid ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dibadjooga ku ah Riyaad ee Cabdurabu Mansuur Al Haadi. dowladda Yemen ee madaxweyne Haadi ayaa ku eedaysay jabhadan iyo Imaaraadka Carabta in ay qaadeen afgembi ka dhanah dowladda.
kusimaha madaxa xafiiska amniga qaranka ee Mareykanka ayaa difaacay howlgallo axaddii lagu soo qabtay boqolaal qof oo ka mid a dadka sida sharci darrada ku joogay Mareykanka. howlgalkan ayaa lala beegsaday qaar ka mid a warshadaha cuntada farsameeya ee gobolka Mississippi, laakiin kusimaha xafiiska amniga qaranka Kevin McAleenan ayaa qirtay in waqtiga lagu soo beegay howlgalkan uu ahaa mid khaldan, iyada oo uu ku soo beegmay maalmo un kadib markii nin hubaysan uu magaalada El Paso ee gobolka Texas uu toogasho ku dilay 22 qof oo u badan dadka ka soo jeeda Latin America. McAleenan ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay 680 qof, kuwaasi oo 200 oo ka mid ah ay hore u galeen faldembiyeed, iyada oo dib loogu celin doono dalalkii ay kasoo jeedeen. dadkan ayaa u badan dadka kasoo jeeda Latin America ee aan sharciga ku lahayn dalkan Mareykanka.
intaasi aynu kaga gudubno warkii dunida dhegeystayaal, waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhalinyarada maanta. hogaanka ururada dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa dhowaan warqad cabasho ah u qoray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. dhalinyaradan ayaa daba joogay u tartamida xilka agaasimiyaasha guud ee dowladda Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya ay soo bandhigtay bishii Diseembar ee sanadii 2017, iyadoo ilaa iyo haatanna aysan dhalinyaradani jawaabo ka helin CV-yadii ay geysteen. wariyaha V O E Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaha ayaa waxa uu la kulmay isla markaana arrintan wax ka weydiiyey Maxamed Warsame Sandhool oo ah gudoomiyaha dalada dhalinyarada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
waxaana muujina waxay ahayd inaan diyaar u nahay ka qayb qaadashada iyo horumarinta dalka uu gelayo wadankeena. sidii horena ma ahan dhalinyarada meel walba ku baabacsan ordaysana in loo muujiyey inay u tartami karaan jagooyinka ugu sareeya dalka inay qayb ka qaadan karaan inaanan riixin oo cagta madax laga saarin. Tusaale ahaan, waxa la soo xayeysiiyay xilliga ogeed oo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre dalka loo magacaabay in la doortami doono agaasimasha guud ee wasaaradaha 12 wasaaradood iyo xogaha joogtada agaasimashooda. markii intaa bilowday xaqiiqdii kama yaraa oo dhihi karaan 3,000 ku dhawaad waxa ablaagareeyay waxay ahaayeen dhalinyaro oo mutacallimiina oo darajooyinka PhD qaarkood ay sitaan, waxayna aaminsanaayeen wadanka transparency iyo sinaan iyo cadaalad iyo walwal karo. intii markay saasay noqotay, wixii intaa ka dambeeyay muddo 2 sano ayaa baf ku dhawooda weli jawaab sax ah lagama hayo. sidaa daraaddeed maalmo kadib waxaa maqlaysaa xafiiska madaxweynaha wuxuu magacaabay agaasimaha guud wasaaradda macdanta, agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta. waxaas markaa maqasho muraayad jabka weli uu sii jiraa. wixiina lama kala turin, meel wax maraayna lama sheegin, lama hakinin. waxaa jirta email yiraahdo emailka cabashada xafiiska wasaaradda qaabilsan. emailkaasi waxaa jirta warqad oo dhalinyaro tiro badan oo qoyan ah ay saxeen u gudbiyeen cabashadooda.
marka warqadaas maxaa ku qorteen cabashadiina maxay ahayd?
waxaanu cabashada waxay tahay in laga daayo waxyaabaha qaarkood iyo hoggaanka lagu hortaagan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay qayb ka qaataan hoggaanka dalka sida wasaaradaha ayna kasoo dhex muuqdaan, waxna laga bedelo. tusaale ku siinaya, wasaaradda ay hadda quseysa arrimaha dhalinyarada oo wasaaradda dhalinyarada sportiska, Qadiija Maxamed Jiri wasiiradda ahna xildhibaanada ayaa wasiirada ka ah, agaasimaha guud waa in odayga eeja, agaasimaha waaxda baleenka, agaasimaha shaqada shaqaalaha, agaasimayaasha markaa fiiriso wax walba xataa sportiska hal kama dhex muuqdo. waxaan dhihi karaa 200 dhalinyarada hadda wasaaradda shaqaynaysa firfircoon ee waaxdaha kala haysa. inta kale weli waxa ku jira waa odayaal. marka odayaashii iyo dhalinyaradii islama jaan qaadi karaan, waxba islama keeni karaan.
doodo kale sannool oo ah in degmooyinka dhalinyaro loo dhiibay, in amniga iyo Muqdisho kale dhalinyaro hoggaan hogaaminayaan, dhalinyarada hadday waxqabadkooda ay meel soo bandhigayaan fursad ba heshaan soo maha?
waxa hadda dowladdan kor u qaaday ama buunbuuniyay ama gacanta ku hayay ordaya ay hadaladooda meel walba ka difaacay waa dhalinyaro. caasimada gobolka Banaadirnim dhalinyarada loo dhiibay waxaa ka miibisan kuma imaanin doorasho iyo isxilqaan kuma imaanin, waxaa lagu keenay waxay tahay magacaabis. maanta haddii gola deegaan noqon lahayd ay gobolka Banaadir laga sameyn lahaa, waxaa tartami lahaa dhalinyar ahayd meel oday soo istaaga lama arki lahayn, waayo kalsoonidu waxay kuiman kartaa doorasho. beri ka maalin hadduu iswaalo ninka qofka hoggaanka doorasho ku yimina gola deegaanka ka qaadi lahaa. marka waxaan dhihi karaa maanta 75% dhalinyarada la sheegayo haddii loo fasaa maanta qof iyo codkiisa iyo golaha deegaanka inay kusoo bixi karaan, haddii tii suurtagel weysay ma ahan maanta in la yiraahdo qofkiimi wadankan muddo ka maqnaa 25 sano ama 7 sano ka maqnaa in la yimaado xil loo dhiibo oo hadda wax ka weydiiso guri ku dhigan wuxuu yahay wuxuu qaabilsan midna waxba ka aqoonin, kuwii wadanka wax ku bartay joogay longa time waqti badan dhex taagnaa ee gobollada darka la yaqaanina la xaqiro lagu maaweeliyo, isbeddel ayaa la sameynaya. goormaa isbeddel la sameynaya? 4 sano waxba ka dhimanba sanad. wixii ka dambeeya waxa la ordaya waa kursi raadis iyo olola kale. marka waxaan dhihi karaa ku dhiibo waxaan sheekadu dhinaca waxay noqotay qawda maqshi ee waxba aan u qabanin. waxaan warqadaas ka sugeynaa jawaabtiisa xafiiska ra-iisul wasaaraha.
warqada maxaa ugu muhiimsanaa inaad agaasimayaashii iyo cabashadii marka laga yimaado hamigiina muxuu ahaa?
hamigiin wuxuu ahaa in la caddeeyo doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan siyaasadda. ma jirto siyaasad dhalinyarada qaranka maanta golaha baarlamaanka ay ansixiyeen, ma jirto afti laga qaado dhalinyarada qaran maanta meel walba joogaan in la siiyo fikirkoodii, ma jirto wasaaradda maanta xarumihii ay lahayd oo dhalinyarada ku kulmi lahaayeen maanta ma dhisno. maxaa kalifay marka waayahay wasaaradda? waxaan ka codsanayna marka waxay tahay waa la yaqaanaa santarada dhalinyarada ay ku leeyihiin caasimadaha iyo magaalooyin madaxeeda, fadlan in gacan dib loogu soo celiyo, wasaaraddana la xoojiyo, la qayb laga siiyo inay ka shaqo geliyaan ka shaqaysiiyaan dhalinyarada sida wasaaradaha qorsheynta, wasaaradaha ganacsiga, wasaaradaha shaqada shaqaalaha iyo wasaaradaha inta badan ka sarxa muuqda dhalinyarada Soomaa. laakiin haddii la yiraahdo weli qofkii odayaashii fadhin jiray ilaa hadda way fadhiyaan, cabsi iyo naflacaar mar walba kusoo nasanayaan wadamada jaarka noo ah, yaa wadanka u maqan yahay wax loo qabanayaa? kuwa gudaha joogan la laynayo annagaa u dhow dalada hadda ka shaqeeyo imise qofood ayaa nooga maqan ee ayagoo falowantin halka shaqeynaya degmooyinka lagu dilay? maxaa taa marka jawaabaha kama helna dowladda? tacsiidu waxay socotaa 4 maalmood iyo barotiiq, wixii ka dambeeyan waa la ilaawaa. waxa hadda gurigiisa loogu galay ee ku dhammaaday ee aan maalinba soo aasinaya ahaayeen agaasimihii xafiiska xogaynta gobolka Banaadir oo kale, tiim dhalinyarada oo firaaqo warqadaha ku qoran oo kamid ahaa wuxuu u dooday xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka maqan gabdhaha meesha ku dhintay ku dhaawacmay dhamaan waa dhalinyaro laakiin gurigii lagu kalsoonay amniga wax ka dhaceen fadlan doorkan amni iyo dan walba horumarineed dhalinyaro u taagan wax baratay ayaa jirta oo diyaar u ah inay ka shaqeyso fadlan mudan rasmi wasaaro waxaan dhanaa noo soo jeeso arag laamahaaga fulinta iyo wasaaradaha ha u soo jeestaan wasaaradaha ka soo dhex muuqdaan isbedelna ha lagu fusugo
wax jawaab meeshan
weli wax jawaab kama helo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Warsame Sandhool oo ah gudoomiyaha dalada dhalinyarada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhegeystayaal, inagu ku guda jirna maalintii labaad ee ciidul adxa, waxaad nagula soo dhawaataan oo laguna nasataan heeskan ay nagu luqeynaya fanaaniinta Joogle iyo Fuad Cumar oo ku saabsan ciidda.
Kulu amtum bi khayr. Kulu
intaasna waxaan ku dhaafaynaa heeskaasi ay nagu luqeynayeen Jokle iyo Fuad Cumar kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku nool Soomaaliya iyo dalalka daris kale ah ayaa isku daya in ay u dhoofaan ama u tahriibaan dalalka Yurub iyo Waqooyiga Amerika si ay u raadiyaan nolol ka wanaagsan tan ay hadda ku jiraan. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dhalinyarada ayayna u suurtagelin inay xaqiijiyaan hamigooda xagga hijrada. Waxaana la soo gudboonaada oo walwal iyo saameyn nolosha dhinaceeda ah. Dadka ku fikiray in ay Waqooyiga Amerika nolol ka raadsadaan balse aanay u fududaan waxaa ka mid ah Fadxi Cumar Cabdulaahi oo ku nool dalka Kenya. Wariyaheena Nairobi Khadar Xareed ayaa warbixintan ku eegay arrintaas.
magacaygu waa Fadxi Cumar Cabdulaahi. Buufiska wuxuu igu dhacay afar sano ka hore, wuxuuna igu dhacay maadaama aan rabay inaan nolol fiican raadsado, meel opportunity fiican leh waxbarashada xag ahaan. Marka qof walba suu Ilaah u qoro, marka ani layma qorin, marka waxaan raadiyay jidad walba aan ku bixi karo, si walba aan ku bixi karo way ii suurtageli weysay. Markaas yacni waxaa igu dhacay problem oo mentalka ah, ina depression igu dhaco, murugo badan, iyo maskaxda yacni murugo badan aan kala kulmo waxbarashadeyda ee joogsataa. Iyo ya horumar dhan waxaan aaminsanaa yacni Afrika inay meesheeda ahayn ba aan wax laga qabsan karin.
Buufis mar hadduu qofka ku dhacana waa inuu baxaa, socdaalaa oo meel kale uu aadaa, meeshii dabcan niyadda uu ku hayay. Waddankee markaas niyadda ku haysay?
Canada. Madama aniga reer Yurubka ma jeclayn Canada rabay, marka Canada ku hayay wad. Xal kale, horta xal badan waa la ii raadiyay, jadwal baa la ii raadiyay, laakiin midda Ilaah hadduuba kuu qorin bariiskaada meesha ka qorneyn xoog ma jiro. Marka maba ii qorneen ba aniga. Marka buufis waxaa iska qaban waayey markaan iskoolka dhameeyey, uu aad igugu weynaaday maadaama camalan sameeye ma laheen, iskool ma aadaynin, shaqo maana haysanin, jaamacadna waa wadi waaye waayo maadaama aan ahaa inay igu jirtay buufis inaan yacni apasiyu garayo. Marka iskoolku ii socon waa xulbu ii socon waa maskaxdi dhan uu iga qabsaday.
Marka xilligaas oo kale noloshaadu sidee ahayd, maxaad dareemi jirtay?
xilligaas xanaaqiga u badnaa, wax yarba ka xanaaqi jiray yacni dadka dad badan ma dhex geli jirin. Yacni waxaan aaminsanaa bis subaxdii haddaan ku soo kacoba buufise ku heli laheed unba usoo aga kici jiray.
Ma isku dayday marka xilliga iyada ahayd inaad u dhaqaaqdo oo aad dhaqaajisood baxdo, maadaama dee hamigaagu uu ahaa inaad Canada tagto xilliga iyada ahayd?
Wallaahi haa, zaa'id wax badanaa isku isku dayay inaan baxo, xitaa la igu dhacay lacaga badan igu dhaceen oo reerkii dhib badan igalaan kala wajahay, oo aad dhowr jeer isku dayay, xataa hal mar aysa ahayn.
Kadib maxaa dhacay?
Kadib buufiska markuu ii suurtageli waayey, waxaan isku dayay inaan shaqo raadsado, jaamacad aan raadsado. Marka koodii shaqaan ku bilaabay, markaan shaqadii galay ba yacni indhaha ii yara furmeen. Kadib waxaan yacni badanaa waxaan fiirsadaa channel oo wacyigelin ah, motivationalka YouTube-ka aan ka fiirsadaa. Markaas igu yacni waxa igu beermatay this is what oo dadkayga ay ka maqan yihiin, ee u baahan yihiin wacyigelin, inaan sameyno dadka isku keenno, TikTok sameyno, aan sameeyo inaan wacyigelinta iyo waxyaala motive-ka aan sameeyo, dhiirigelin inaan sameeyo. Markaasaan dhahay wax ka weyn inaan sameynaa fiican waayo, hadday ummad isku imaado meel lagaa daawana, email iskugu imaado, meel iskugu imaaday ayaa ka wanaagsan. Markaasaan sameeyay barnaamij la dhaho Somali Youth Chitchat oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed isku keenaya, xagga yacni business-ka ha ahaato, xagga wacyigelinta ha noqoto, xagga politics-ka inaan iska soo bixino dad oo qof madax ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka aan heysano.
Marka maxaa kugu dhaliyay inaad sameyso barnaamijkaas?
Waxaa igu dhaliyay waxaan dareem koodii san ku dhahay horaan oo kugu sheegay, waxaan daawan jiray dadka, waxaan ahaa ku xiran social media actually oo fiirsada wacyigelintii, waxaan dareemay inay dadkayga ka maqan yihiin, aysan haysanin waxyaalahan camal aan ku soo biiriyo.
Marka dhalinyarada markaad la kulantay ka waran, dhalinyarada u baahan ma yihiin barnaamijka aad samaysay wacyigelin? Dabcan dhinaca oo kaleeto, dhinaca buufiska oo kaleeto, xitaa maadaama aad buufiska kugu dhacay hadda ka hor, ma samaysay ma la samaysay weli?
Horta buufiska hadda waddanka joogna Nairobi gaar ahaan islii 900% dhalinyarada dhan buufisa hayso. Marka waxaa waaye topicyaal oo xasaasi ah, markii la taabto dad badan taabanayo. Marka I think hadaan saa ku sii wado in ka hadalno wacyigelin kadibna in dhibaatooyinka in waxyaala isbedeli doonaan saa rajaynayo.
Marka hadda maskaxdaada waa dejisay oo buufiskii sidii hore dabcan sidii hore miya?
Maya, sida hore ma ahan, buufiska iga baxay alxamdulillah, waan qaboobay.
Maxaa iska ka bedelay markaad dib u milicsato fikirkaagii hore ahaa inaad tahriibto, oo buufiska uu kugu dhacay iyo haddii fadhxi ay dhalinyaradii wacyi gelinayso oo isli ku nooshahay oo dhalinyarada ay la kulmayso balka waran markaad isbarbardhig ku sameysid labada fikirka hore iyo fikirkan dambe
alxamdulillah hadda saaku sheeganiyad oo ii dagtay waxaan arkay yani opportunity badan inay wadanka ay fursado badan inay wadanka ay ka jiraan ee yani wax laga qabsan karo ay nolosheyda aan sidii hore aan ka sii wadan karo waxbarashadeeda iyo jaamacadda iyo shaqo abuuran kara aniga nafsadeeda
fiksigaada markaa muxuu yahay barnaamijkan aad ka leedahay ujeedada aad ka leedahay
inaan awareness sameyno wacyigelin aan sameyno sida Soomaalida camal hadda dumarkeena waa la gacan bidixaya dhalinyarta u doodno gaar ahaan dumarka femaleka
Fadhxi Umar Cabdullaahi oo ku nool dalka Kenya oo u warramisay wariyaha V O Nairobi Qadar Maxamed Xareed halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A haatana dhegeystaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta ciyaaraha waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa dhacay shalay kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay 4-0 uga adkaatay naadiga Chelsea ciyaar ka dhacday garoonka Old Trafford Arsenal oo u safartay kooxda Newcastle waxa ay ciyaartoodii ku dhamaatay gool iyo waxba oo naadiga Arsenal ay ku adkaatay Leicester City iyo Wolves ayaa kulmay waxaana ay sidaas waayeen barnaamijka Everi ah kulamadaasi shalay dhacay ka sukuk waxaa jira kulamo kale oo sawiraan ka tirsan oo ayagana sabtidii dhacay Manchester City waxa ay 5-0 uga adkaatay West Ham halka Bournemouth iyo Sheffield United ay sidaas waayeen gool iyo gool kooxda Burnley ayaa 3-0 uga adkaatay naadiga Southampton Crystal Palace oo garoonkeeda magaalada London ku martin gelisay kooxda Everton ciyaartoodii waxay ku dhamaatay 2-0 Brighton oo u safartay kooxda Watford waxa ay ku soo badisay 3-0 Tottenham oo la ciyaartay Aston Villana waxa ay kaga adkaatay 3 gool iyo gool sidoo kale waxaa shalay dhacay kulamo ka tirsan horyaalka dalka Faransiiska ee League One ka loo yaqaano kooxda Lille ayaa 2-1 kaga adkaatay naadiga Nantes Strasbourg iyo Metz oo kulmana ciyaartoodii barbardhac 1-1 ah ayaa ku dhamaatay kooxda PSG-na waxa ay 3-0 kaga adkaatay naadiga Nimes dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana ciyaaryahan Inaka Williams ayaa waxa uu saxiixay qandaraas cusub oo uu kula sii joogi doono muddo 9 sano ah oo gaaraysa ilaa sanadda 2028 kooxda kubadda cagta ee Athletic Bilbao ciyaaryahankan oo 25 jir ah ayaa qandaraaskiisa waxaa ku jira heshiis nasab ah 135 milyan oo euro oo markaasi kooxdii bixisa lacagtaasi ciyaaryahankani ay la wareegi karto qandaraaskan ayaa ah mid ka mid ah qandaraasyada ugu dheer ee abad ciyaaryahan la siyaasa yeeshay waxa uu kaalinta labaad ka gelayaa qandaraaskii ugu dheeraa ee abid ciyaaryahan la siiyo oo ah ciyaaryahanka Danielson oo naadiga Real Betis ee sanadkii 1989 la gashay heshiis 10 sano ah ciyaaryahan Williams oo hadlayna waxa uu yiri waxaan aad ugu faraxsanahay in aan naadigan la sii joogo muddo fog ciyaaryahankan ayaa dhawaan waxaa lala xiriirinayay in uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta Manchester United ka hor intii aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda sidoo kale ciyaaryahan Gareth Bale ayaa dib ugu soo laabtay kooxda Real Madrid oo dhawaanahan uusan u ciyaarin xilli uu jiro khilaaf ka dhex xoogan isaga iyo macallin Zinedine Zidane ciyaaryahankani ayaa saftay kulan ay kooxda Real Madrid la yeelatay naadiga Roma waxaana uu dhaliyay gool khulaad markii ciyaarta barbardhac ay ku dhamaatay ciyaaryahan Bale ayaa tababare Zinedine Zidane waxa uu dhowr mar sheegay inuu doonayo in uu ka tago kooxda Real Madrid xubintii ciyaarahan waa nagaytaas
waxay aad iyo aad mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo siinay xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee V O A haatan aynu ku wadana sanno mid ka mid ah heesahan ugu talagalay
Allah maanta ciyaanta iyo iida wanaagsana Allah maanta ciyaanta iyo iida wanaagsana
kaasi allah waxaan isteen maxamed suleeban tabeeciyo alla maanta ayaanta ayaa gabagabo u ahda caddayni duhurnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo
arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahiina siiyay isbabaale ilaahiina siiyay isaga ku abaale rinkena kakale aqbala adbaki.